รีวิว NVIDIA GeForce RTX 3070ที่การ์ดจอสุดคุ้มสำหรับเกมเมอร์สาย 2K รีวิว NVIDIA GeForce RTX 3070ที่การ์ดจอสุดคุ้มสำหรับเกมเมอร์สาย 2K จุดเด่นราคาถูกจับต้องได้คุ้มค่ากับราคาประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมหลายเท่าสำหรับคนที่อัปเกรดมาจากรุ่น 1,000 หรือ 2,000 เล่นเกมในความละเอียด 1440p 2K ได้เป็นอย่างดีมากจุดสังเกตยังเล่นเกมในความละเอียด 4K ได้ไม่ดีนะกินพลังงานสูงกว่ารุ่นเดิมเยอะมาก8สวัสดีชาว PC Gamer ทุกท่านด้วยครับในช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าราคาการ์ดจอนั้นค่อนข้างสูงเอาเรื่องสาเหตุมาจากการขาดตลาดของการ์ดจอในช่วงปีนี้ที่โดนชาวเหมืองกวาดชื่อกันไปหมดทำให้เกมเมอร์นั้นหาการ์ดจอใช้กันยากมากๆแต่ถึงแบบนั้นเองในช่วงนี้ราคาการ์ดจอก็เริ่มตกลงมาบ้างและทำให้ใครหลายๆคนเริ่มกำลังมองหาการ์ดจอตัวใหม่มากันแล้วล่ะNVIDIA GeForce RTX 3070ที่เป็นการ์ดตัวใหม่ล่าสุดจาก NVIDIA ที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแน่นอนว่าก่อนหน้านี้สำหรับซีรีส์ RTX 3000นั้นก็ได้ออกมาสู่ตลาดในช่วงตุลาคมปี2020ไปก่อนแล้วโดยในตอนนั้นจะมีรุ่น RTX 3080 RTX 3070ก่อนที่จะมี RTX 3060ออกมาในภายหลังแน่นอนว่าเป็นธรรมเนียมปกติของ NVIDIA ที่มักจะออกการ์ดรหัสรุ่นที่ตามหลังมาโดยเจ้ารุ่นนี้เข้าใจได้ง่ายๆว่าเป็นรุ่นที่เพิ่มความสามารถพื้นฐานที่แรงขึ้นกว่าตัวเดิมๆหลายเท่าและเรายังสามารถนำเอาไปโอเวอร์คล็อกเพิ่มเติมได้ในราคาที่สูงกว่าเดิมไม่มากโดย RTX 3070ที่นั้นได้เปิดตัวมาในราคา599ดอลลาร์ประมาณ 19,600 บาทส่วน RTX 3070รุ่นเดิมนั้นเปิดตัวมาในราคา499ดอลลาร์ประมาณ 16,390 บาทโดยราคาจะต่างกันที่100ดอลลาร์ประมาณ 3,290 บาทโดยเมื่อเอาไปเทียบราคากับรุ่นที่สูงกว่าอย่าง RTX 3080นั้นก็จะอยู่ที่699ดอลลาร์ประมาณ 22,990บาทคิดง่ายๆว่า RTX 3070ที่นั้นเป็นเหมือนรุ่นที่แรงกว่า RTX 3070แต่แรงน้อยกว่า RTX 3080โดยประสิทธิภาพนั้นจะต่างกันในราคาส่วนต่าง 3,000 บาทแต่มันจะคุ้มหรือไม่วันนี้เราจะมารีวิวกันพร้อมกับผลทดสอบจัดเต็มหลังจากที่ผมใช้มาได้เดือนกว่าๆครับ RTX 3070ที่RTX 3070ที่เป็นการ์ดจอที่อยู่บนสถาปัตยกรรมอัมเปเร่ตัวล่าสุดของ NVIDIA ที่ถูกใช้ในการ์ดจอซีรีส์ RTX 3000ทั้งหมดโดยเจ้าตัว3070ที่นั้นจะใช้ชิปเดียวกับตัว3070ธรรมดานั้นก็คือ GA104 และมีคล็อกสปีดที่ใกล้เคียงกันแต่ตัว3070ที่นั้นจะมาพร้อมกับหน่วยความจำแบบ GDDR6X ตัวเดียวกับ RTX 3080และมีแบนด์วิดท์760 Gbps และมาพร้อมกับค่า TDP ที่สูงกว่าเช่นกันโดยเจ้า RTX 3070ที่นั้นได้ชับพลังงานไปที่290 TDP ซึ่งมากกว่าตัวเดิมที่220 TDP ครับซึ่งถ้าเราดูจากตัวเลขแล้ว RTX 3070ที่มันก็ไม่ได้แรงไปกว่า RTX 3070เดิมเลยและยิ่งถ้าหากเราเอามาวัดกันในผลทดสอบกับการเล่นเกมที่ 1080p แล้วก็แทบจะไม่เห็นความแตกต่างโดยบวกลบค่า FPS ได้ไม่เกิน 10fps แต่ถ้าหากเราเล่นในความละเอียด 1440p นั้นก็พอจะเริ่มเห็นความแตกต่างบ้างและยิ่งกว่านั้นในความละเอียด 4K ที่แตกต่างกันสูงสุดถึง 10% fps เลยทีเดียวครับสาเหตุนั้นเข้าใจง่ายๆก็คือ RTX 3070ที่มันมีหน่วยความจำที่สูงกว่าและถูกออกแบบมาให้เล่นกับความละเอียด 1440p ขึ้นไปเป็นหลักในด้าน 4K นั้นอาจจะทำได้ไม่ดีนักสำหรับบางเกมส่วนในเรื่องของ Ray Tracing ต้องบอกว่าทั้งตัว RTX 3070ที่และตัวธรรมดามี RT Core เท่ากันครับทำให้ประสิทธิภาพนั้นเท่ากันแต่ก็จะมีเรื่องของหน่วยความจำและ Clock Speed ที่จะมาช่วยบูสต์ FPS เพิ่มให้สูงสุดที่ 10% นี่ล่ะทีนี้เรามาดูผลทดสอบกันบ้างในการทดสอบครั้งนี้ผมใช้วัดกับการ์ดจอ3ตัวก็คือ RTX 3070ที่ RTX 3070และ RTX 2070 Super ครับโดยแน่นอนว่าผลหลักๆจะเน้นไปที่การเล่นเกมในความละเอียด 1440p และ 4K โดยทุกเกมจะปรับตั้งค่าไว้ที่ระดับสูงสุดพร้อมกับสเปคที่ใช้ตามนี้ CPU Intel Core i9-10900K 3.7 GHz Turbo Boost 5.3 GHz 10 Core 20 Thread RAM Core Tegen RGB Pro 16 GB 8 ดอกจัน 23,200MH Full RTX 3070ที่ Founder Edition Storage M.2 WB BlueSN 5501 TB PSU Thermal Tech Smart BX 1750 WMB ROG Asus MAXIMUS XIIX Dream ทดสอบเล่นเกมผลทดสอบ 1440p ผลทดสอบ 4K จากการทดสอบผมได้เลือกเกมที่มีฟังก์ชัน Ray Tracing และ DLSS เป็นส่วนใหญ่แน่นอนว่าผมตั้งค่าทุกอย่างไว้ที่อันตราเปิด Ray Tracing ในเกมที่สามารถเปิดได้แต่ไม่เปิดใช้งาน DLSS และได้เล่นเกมในความละเอียดภาพ 1440p และ 4K สลับกันพิเศษหน่อยในเกมอย่าง Final Fantasy XIV ที่รันผลจากตัวเบนช์มาร์กล่าสุดส่วนใน World of Warcraft นั้นผมได้ทดสอบโดยไปเล่น PvP ที่โซนแอทรานครับโดยรวมแล้ว RTX 3070ที่นั้นเป็นการ์ดจอที่ดีสำหรับคนที่เล่นเกมในความละเอียด 1440p ขึ้นไปอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพเรื่อง 4K นั้นยังไม่ดีพอสักเท่าไหร่นักอาจจะต้องใช้ DLSS ช่วยในบางเกมเพราะอย่างไรก็ตามในยุคนี้การเล่นเกมที่ 60fps นั้นมันอาจจะน้อยเกินไปแล้วสำหรับจอ 75Hz ที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นในช่วงหลังนี้ซีเอาโซศูนย์อินคอมพิวเตอร์รีวิววัน4กรกฎาคม2021รีวิว SanDisk Extreme Portable SSD V2 ไร้ภายนอกตัวแรงอ่านเขียน 1TB ราคาค่าตัวของ RTX 3070ที่นั้นอยู่ในระดับที่พอใช้ได้กับราคา$599ประมาณ 19,600 บาทได้มากับประสิทธิภาพระดับสูงที่เรียกได้ว่ายังไงก็คุ้มและใช้ได้ยาวๆไปอีก 4-5 ปีก็ยังไหวแต่ถึงแบบนั้นเองการที่จะหาการ์ดจอราคาปกติในช่วงนี้ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากและน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยจนกว่าราคาการ์ดจอจะกลับมาปกติแต่ถ้าหากเรามาพูดถึงราคาปั่นจากเหล่าพ่อค้าที่ตอนนี้ก็อยู่ที่ 29,000 ถึง 35,000 บาทแลกมากับประสิทธิภาพขนาดนี้ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะครับว่า RTX 3080ที่แรงกว่ามีราคาอยู่ที่$699ประมาณ 22,990 บาทแต่มันก็เป็นราคาที่คงไม่มีวันเห็นในตลาดเร็วๆนี้แน่นอนแต่สรุปแล้ว RTX 3070ที่นั้นเป็นการ์ดจอที่เหมาะสำหรับเล่นเกมที่ 1440p และเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสำหรับใครก็ตามที่กำลังจะประกอบคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ในช่วงนี้ครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะเยอะไปไหนเผยสเปค Nvidia GeForce RTX 2060ที่ซอยรุ่งตามหน่วยความจำมากถึง6แบบเผยภาพหลุด Nvidia GeForce RTX 2060 Founder Edition พร้อมสเปคเต็มเปิดตัว7มกราคมนี้ Nvidia ประกาศรายชื่อเกมที่รองรับเทคโนโลยี DLSS เปิดตัว Nvidia GeForce RTX 3080ที่และ RTX 3070ที่อย่างเป็นทางการ